Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі Культура.
Родная хата – найлепшая творчая лаборатория, так лечит мой суразмовца, поэт с Гродзенщины Микола Ивановский.
Актуальные проблемы сучасности. История, культура, родная мова и мастацкое слово. Про гэта и не только письменник и публицист Навум Гальперович гутарит с талиновитыми людьми краины.
Николай Петрович, ну скажите, коли ласка, вось у вашей вёсце, коли вы ходили вот у школу, коли вы допомагали батькам, ці могли вы уявить, что станете автором вот стольких книжек, какие вышли за гэты час?
Не ведаете, такого не было и в думках нават, потому что это был другий час, был молодый. Праца на азоте, сям'я, это все было не до гэтага. Ну, какая-то тяга была до такой, до поэзии, штосьці написать, повиншовать сябру, дни нараджэння, якусь газету десь цікавую выпустить там у цехе. Але калі уже часу стало больше, я на пенсии уже с 50 годов, уже як-ніяк 22 года на пенсии, то есть час подумать, есть час поразважать и что-то припомнить, написать, уражанье свои.
У вас працавитая семья, пятеро детей, и один из них мастак?
Ведомый мастак. Навод про его я могу вам оповедать такое, что коли в одним был я, ну, в Германии на поехали на экскурсии, и когда им показывали там мясо, колбасы, это и все это, и он запытались ваши уражения, и он таки коммуникабельный был, Дима наш. Говорит, у вас столько колеров мяса и колбасы, что можно Монолизу выложить. И вот в этой книжечке тут есть. И ему потелефоновали в отель, где они жили, дали двух хлопцев. Эти хлопцы нарезали кусочками колбасу, мясо, сало, там, что ему по колеру подходило. И он выложили Монолизу, и когда три мужики сидят, так, вот это ширина картины, и должина 10 метров 4, так само. Так что, бачите, как и был мастак, что не только фарбами и пензлем картины писал, а колбасою, мясом, салом.
Вот вы про это писали в книге «Нащадки роду Ивановских». А про кого еще вы тут сгадываете?
Дядуля наш так само по татовой линии уже. Он так само был в Заходней Беларуси. Но вот с Притыцким сидели в Картуз-Берозе, в тюрьме тут. И он доволен тут великой деятельностью. Он был большевиком. Когда в первую войну он потрапил в полон, в немецкую в 14-м годе. И он выучил досконало немецкую мову. И когда уже немцы пришли другий раз до нас сюда, то он думал, что его не выдадут, потому что быцем бы добрый человек, все там допомагал всем. Но тут же его забрали. И у Крынках тут есть верш, так само таки, «Откажи, дед, на питание». Ну, вот, вершовальное такое. У питаннях я звертаюся сам до деда. Хоть ему было 48 годов, коли его расстреляли. Нам память не стерти. Чому, дядулька, ты сивы? Вернулся я с войны живы. Колисти чорним був, як смоль, войны сляды, душевны боль. Моих годов тут поколення не стало немцу на колени. Великий дружный наш союз фашистов был, небыто гус. Коли пройшов по Беларуси, он партизанить нас примусил. Лясы тады для всех ведома были притулком нам и домом. Тут немец моцно лютовал, он боли здеки раздавал. Хатыня у вёсок знищил шмат. Страшенный был ворожий гад.
Вот, до речи, ваши радки. С чим мне вёску поравнать у моим любимым крае? Вам гняздечко об'єднати я дозволю тільки з раєм. Любите ви свою вёску?
Ну, я що, ще б. Видите, у мене є про вёску, у мене шмат написано. І особливо мені падабаецца мой верш «Пачуйскія пылінкі». На пачуйскі свой прыпынак я з аўтобуса ступіў, і раптоўна рой пылінак мой касцюмчык абляпіў. Прывяла нас да сустрэчы любая бацькоў зямля, абвілі мне шыю, плечы, лашчаць любага здаля, і так далей, і так далей.
Ну вот вы вярнуліся ў сваю родную вёску, а 35 гадоў вы адпрацавалі ў самым, што ні на ёсць, індустрыяльным цэнтры на вытворчым аб'яднанні «Азот». Вы працавалі апаратчыкам, вы працавалі слесарам. Вот ваша праца на «Азоце» чым запомнілася вам?
Ведаеце, запомнілася сяброўствам людзей, з якімі я працаваў. Асабліва людзі былі з Расіі, былі з Тулы, ну вось, былі з Кемерава, з Сібіры людзі. І гэта адна сям'я, то сяброўства, это многа значыць.
Ну, вы казалі, што нават вашы сябры расійскія гаварылі, каб вы гаварылі з імі па-беларуску.
Ну, так. Было і такое, што я говорю, ну ты ж мяне разумееш, я з табой размаўляю, ты мяне разумееш, разумею. Ну і я цябе разумею, кажу, так чаго ж ты хочаш?
Так вось, дарэчы, ваша школа, гэта гудзевіцкая школа і настаўнік славуты Белакос, гэта, напэўна, тое, што дало вам не толькі веданне беларускай мовы, а вот жыццё з беларускай мовы.
Алесь Мікалаевіч, это, ведаеце, это глыба. Это чалавек беларус, ну, да крывінкі апошняй. І тое, што я з ім раіўся, і ўсё, мая творчасць такая пачалася з яго добрых слоў. Тое, што ён казаў, Мікалай, трэба пісаць і друкавацца. Без гэтага не будзе, нічога не атрымаецца. Ну сапраўды.
Ну, вось плён пэўна ёсць. А калі першы верш быў надрукаваны?
Напэўна, у 13-м годзе ён быў прысвечаны якраз смерці брата. Я з ім прыйшоў да Алеся Мікалаевіча, хто так у роспачы такой. Ну, і так от, трэба пісаць, сказаў, трэба пісаць.
Ну, я ведаю, што вось у гэтым альманаху, літаратурным альманаху ў Мінску, які «Экватар» называецца, змешчаны вашы вершы. І гэта таксама быў пэўны выхад да чытача.
Вядома, хочацца, каб цябе таксама ведалі, дзесьці пачулі, і Мінск той раз выдаецца «Экватар» у Мінску, выдаўцы «Корбута» вінарская, то гэта таксама знаёмства з новымі людзьмі, з новымі слухачамі. Ось гэта кніжачка «Суквецце любові». Яна адзначана прэміяй Дубко з 22-м годзе. Гэта мая першая такая узнагарода, уже можна сказаць, кніжная.
Да працоўных узнагарод, у вас былі такія працоўныя узнагароды, а дадалася от літаратурная узнагарода.
Ну так, працоўных былі таксама, былі. Гумар от у мене от, вострым зрокам. Пішуцца байкі, даволі вострыя байкі.
Ну, я думаю, што, канешне, вот сённяшнае ваше жыццё ў роднай вёсцы, вы вярнуліся да свайго бацькоўскага парогу. Яно, канешне, звязана з прыродай, з пчоламі. І як тады вы адчуваеце, як пішацца вам у роднай вёсцы?
Ведаеце, калі я так ўжо цяпер, як я гавару, куралешу па Беларусі, то гэта ўсё у Мінску метро, шум, гам. Прыедзеш у гародню, там у нас цішэй, а прыеду ў вёсачку пад вішні, пад чарэшні да сваіх пчолак, там я адпачываю душою і целам, як кажуць. Там яны мяне натхняюць і не хачу наперад забягаць, але ёсць вельмі цудоўная задумка напісаць яшчэ адну такую кніжачку для дзяцей.
Мікалай Петрович, ну вот сёння ёсць магчымасць, скажам, прачытаць вам верш для вялікай аўдыторыі. Вы яго прачытаеце мне, але разам з гэтым яго пабачаць і пачуюць людзі ў самых розных кутках нашай Беларусі. Вот што б вы хацелі сёння пачытаць на нашай праграме?
Пачытаць мне ёсць, што, але хацеў бы зачытаць такі верш «Чалавекам звацца». Калі да старасці мяжы прыйшоў сваім жыццёвым ходам, то не сядзі і не ляжы, а прадаўжай сцяжынку роду. Ідзі ў жыццё да маладых, багаж гадоў нясі і паведай. Нашчадкі знойдуць мо плады, як распакуеш вязку ведаў. Хоць смерць чакае і раве, належыць за жыццё змагацца. Трымай заўсёды ў галаве, каб чалавекам годна звацца.
Ну, канешне, каб чалавекам звацца, гэта вельмі важна і вельмі адказна. І ў тым ліку, канешне, і паэту.
Ведаць, я хацеў бы зачытаць такі верш Матулі Прысвечаны. Я з ёй як-ніяк 14 гадоў з ёй пражыў апошнія гады да скону. І Матуліна цяплынь, Матуліны рукі і вочы і сэрца у розныя поры прывабна сагрэцца. Нас клопатам мама сустрэня з парога адправіць з малітваю зноў у дарогу. Ля Прыпечка пчолкаю бзынкае ў ранку, і як у дзяцінстве гатуе мачанку, з расолам у місцы да бульбы цыбулька, за ласку, цяплынь, шчыра дзякуй, матулька. Прыпомніцца часта вясковая ежа, калі ад'язджаеш надоўга за межы. Матуліна бабка із бульбы аладкі за мілі даносіцца пах роднай хаткі, ды вочы макрэюць і ў горле камок. Дадому прыехаў, на хатцы замок. Без мамы цяпла не хапае ў той хаце. Калі бацькі побач, адчуеш багацце.
Дзякую вам за гэтыя вершы. І, канешне, завершаючы нашу праграму, наша звычайная, традыцыйная апытанка. Вось што я хацеў бы у вас спытаць. У вас ёсць кніга для дзяцей «Загадкі на ўсе выпадкі». Вось давайте мы зробім такое чытанне агульнае гэтай кнігі, якую загадку вы хацелі б вось загадаць зараз.
Маю кепскія я справы, быў прыгожы, кучаравы, сапсаваў мне вецер рысы, як падзьмуў, зрабіўся лысы. Вось такая загадка.
Ну гэта не пра мяне?
Не, это дзьмухавец.
Ну што ж, і многа такіх загадак у гэтай кніжцы.
Усё ў алфавітным парадку і на кожную літару па 3-4 загадкі такія.
Мікалай Пятровіч, вы так хораша расказвалі, вы так хораша гаварылі пра замілаванне роднай вёскай, замілаванне вось такой прыгажосцю, пчоламі, прыродай і гэтак далей. А што б вы пажадалі такога, каб маладыя людзі, сёння дзеткі, якія растуць, ну, палюбілі гэтак жа вёску, заставаліся ў вёсцы?
Трэба людзей больш. Ось это добра, што ў нас цяпер это двое дзяцей, трое дзяцей, давайце дзяцей болей. Можа, гэта крышку зарухне эту вёску?
Ну, магчыма, вашы вершы, вашы словы, любові да роднай вёскі таксама некаму прыдадуцца маладым і паўплываюць на іх адчування сваёй роднай зямлі.
Як маладым, аль старэйшым, ведаеце, калі яны чытаеш ім, у іх слёзы з'яўляюцца на вачах. Я бачу, што яны прыпамінаюць свае тыя часіны, тыя хвіліны. І ў мяне на падворку нават ладзяцца такія сустрэчы, прыязджаюць і з Ваўкавыска, з Бераставіцкага района, і з Мастоўскага. Вязуць пірагі, і мы на падворку таксама чытаем вершы і чытаюць тыя мае сябры вершы. Та заўсёды прыемна, што людзі хочуць пачуць беларускую мову, беларускае слоўца.
І такое пытанне я часам люблю задаваць сваім суразмоўцам. Скажыце, калі ласка, вось, на ваш погляд, якое пытанне я вам не задаў, на якое вам бы хацелася падказаць?
Пра пчол мала пыталіся.
Пра пчол, ну скажыце пра пчол.
Это пчолы, это вельмі такая цэлая навука, вы самы ж ведаеце, што пчалярства – это навука. Ёсць такія вершы у мяне таксама. І за імі, чым больш за імі сочыш, чым больш это ў іх улазіш, это ў іх у жыццё пчалінае. Ведаць, я ўже з пчолами ўже 40 гадоў, я ще і сам думаю, а чаму ж я з дзяцінства не пачаў з імі займацца і прививаць это ўсё любоў сваім там дзецям, внукам там, але гэта ўже не прыв'ежа, то кожнаму сваё.
Ну што ж, дзякую вялікі. Я жадаю вам от таксама той радасці, якую вы адчуваеце у своїм родним місці, той радості, яку ви відчуваєте від єднання з пчолами, щоб було це далі, і здоров'я, звісно. І нагадаю нашим телеглядачам, що сьогоднішнім моїм гостем був поет з Гродінщини Микола Івановський. Усього найліпшого, до побачення, до зустрічі.
Суразмовці. Радіоверсія телепрограми Навума Гальперовича на каналі «Культура».